Hverjun livdu folk av? Nekv tan største parten av folkjennom i Nord-London voru bøndur eller bønar menn som arbeidde av bøndagurum. Ta voru tar bøndur som åttu gær svin, eins og óvalsbøndin eru fyrjun, men ein stóru partur av dæmon voru feste bøndur eller leiulendingar. Festarar eller feste bøndur leia og gæra svinar frá eilnum, kyrkjunni eller landunum, eins og kongsbøndunir i fyrjun. Og i fyrjun voru kongsbøndunir högt i metun, tvi tar sjóðu við dæmon størstu gørunum. Elste sonurinn tók vanliga við festunum etter papan. Tei som ikkje høyddu egnan gæra lífi av voru bønarmenn, arbeidskonur eller huskallar, og fóru hér som arbeidi vera finna í landbúnaðinum, og summir voru væsni fiskimenn. Langu í segja brevunum frá 1298 var rokna við enn og minsta mali av jör, ein hol mörsk eller 8 gittlin, fyrir að kunna forsyrja ein familju. Hetta var skerpa við enn fyrir skipan í 1600 Kraft vær að folk skuldu hafa rasarum yfir minsta lægi einar í holvarum mörsku jör, eðla prekva að hei og annan hot kundu lögbjarga sér og sýnum. Ein av orsökunum til hetta vær að böndunir hetta mundu vunn og fitta peningi af utlararbeigi við að binda hósur til eina handelin. Þar höfðu tutt hörfa arbeidsmegi á górunum. Það voru eisne folk som flottu til hánar, Her er røyndu að lífi á fyrirfallandi arbeiði í eina handlun, umframt að þeir bytta á ull úti landi sum þeir bundu til hósur og seldu til eina handlun. Henda lóun sum banna í fatugum falsja giftast ver manna mittlun röpt træla lóun. Negv höfðu þú ekki anna mögulegu lífunun en að færi út að tæna sum huskallar og arbeidskonu hjá böndunun og arbeiða, töta og binda fyrir tær. Hetta brottist allt í fyrjun svo við og við, som fiskjuvinnan, frá Miskais í 1800-talunum, fekk større og større tutning. Ta fóru huskallanir av górunum fyrir að gerast fiskjumenn, og ta fingu þar möguleika að setja fót undir egi bor. Og í svörutju voru það fleiri som arbeidu á janverskun, tói ein tríingur av allari janframlæslu kom úr svörutju. Ætt nú voru það í bergslaken yfir 300 janverk og í framlætu flæri 1000 tons af jatni um ári. Onnur arbeidu að klatna verksmíun og í flæri større bújun í Norrlondum. Verksmíunar lótu ull til flæri 1000 kvinnur kring landi som spunnu tegg var rotsju. Littna teggvi var svo janni leði verksmíun, herra var vofu til klægi af vefumaskínum. Kvinnur arbeidu við vefmaskinnar í 12 tímar samdögri fyrir hungurslun. Æsni í fyrjun hei ullar arbeidu í stóran tutningis í árinni, tói eina handelin tók móti ull og hosun, og tæmun sum onga ull 8 ver ull letin frá eina handlun, og þeir fingu ein tríing af vírunum í lun, bundu fyrir tríing. Ull og bunnar hosur voru tutningarmesta útlutningsvöran tjá ein annan.